Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 24 снежня. Нашыя тэмы. Ніякай інтэграцыі з Расіяй, севярынец збірае новую акцыю. Адзінай валюты не будзе, кіраўнік Беларусі распавёў, пра што дамовіўся з Пуціным. Лукашэнка паабяцаў, што будзе вайна, калі Расія паспрабуе парушыць наш суверэнітэт. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Узгадняюць усе свае дарожныя карты, піша Павел Севярынец, даюць 3 дні на падпісанне. Пуціну пад елачку, ніякай інтэграцыі з Расіяй. Павел Севярынец заклікае праводзіць вулічныя акцыі па ўсёй краіне. Севярынец быў лідарам вулічных антыінтэграцыйных акцый пратэсту ў Мінску 7, 8 і 20 снежня. На іх збіралася ад 1000 да 2000 чалавек. Тыя мітынгі і шэсці адбываліся ў дні, калі адбываліся сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ўся магчымая далейшая дадатковая падтрымка нашай краіны можа аказвацца толькі пасля выканання ўсіх інтэграцыйных дарожных картаў. Паводле яго слоў, яшчэ не ўзгоднена стварэнне наднацыянальных органаў, адзіная валюта і адзіны эмісійны цэнтр. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Дмітрый Крутой заявіў, што ўвесь інтэграцыйны пакет узгоднен. Застаецца да ўдакладняцца ў бліжэйшыя 2-3 дні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Нацбанку Беларусі пракаментавалі словы расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева пра адзіную валюту. Напярэдадні ён заявіў, што Мінскам і Масквой не ўзгодненая толькі дарожная карта, прысвечаная стварэнню наднацыянальных органаў, адзінай валюце і адзінаму эмісійнаму цэнтру. У Нацбанку гаворыць, што ў тым пакеце дарожных картаў, які цяпер разглядаюцца і ўзгадняюцца, няма ніякіх згадак пра адзіны эмісійны цэнтр і адзіную валюту альбо нешта падобнае. Пазней стала вядома, што 31-ю дарожную карту, якая датычыць адзінай валюты, адзінага эмісійнага цэнтра і стварэння наднацыянальных органаў, кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся не абмяркоўваць. Пра гэта паведаміў Александр Лукашэнка. Па яго словах, зараз 2 суверэнныя дзяржавы, Беларусь і Расія, прасоўваюць ту інтэграцыю, якая ніколі не памяншае суверэнітэт ні Расіі, ні Беларусі. Што да цяперашняга моманту па інтэграцыйных пытаннях ёсць 31-й план будаўніцтва наднацыянальных органаў, парламент, прэзідэнт і іншае. Кіраўнікі дзяржаў дамовіліся не размаўляць на гэтую тэму. Ён заявіў, што такая дамоўленасць была дасягнутая на перамовах у Сочы яшчэ 7 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка выказаўся наконт пагрозы суверэнітэту Беларусі з боку Расіі. Ён патлумачыў, што наша краіна знаходзіцца ў цэнтры катла, дзе сёння перакрыжоўваюцца ўсе інтарэсы – захаду на ўсход і не толькі расійскі, з поўдня на поўнач. І будучы ў гэтым катле, трэба сябе паводзіць настолькі дакладна, тонка і акуратна, каб цябе не зварылі. Кіраўнік Беларусі кажа, што сёння не адчувае пагрозы з боку Расіі, маўляў, ён не патрэбны. Трэбны яшчэ адзін галаўны боль. Па словах Лукашэнкі, небяспечная пагроза можа з'явіцца толькі тады, калі ў нас будзе зусім кепска з эканомікай, калі людзям немагчыма будзе гэта вытрымаць. Аднак, калі гэта здарыцца, у Беларусі з'явіцца моцны саюзнік, паколькі гэтага ўжо Захад і НАТО не перанясуць, бо яны палічаць гэта за пагрозу ім, і ў нейкім сэнсе яны будуць мець рацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка пракаментаваў нядаўні фільм «Дольче Велле» пра беларускі эскадроны смерці. Яго героем быў былы беларускі спецназавец Юрый Гараўскі, які сцвярджае, што ў 1999 быў удзельнікам эскадрона смерці, удзельнічаў у выкраданнях і ў забойствах апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, бізнесмена Анатоля Красоўскага. Лукашэнка назваў фільм правакацыяй. Па яго словах, ніхто зверху акрамя прэзідэнта, не можа даць такую каманду забіваць, а ён, цытата, ніколі ў жыцці не даваў і даваць не будзе такой каманды. Маўляў, што змянілася, калі не стала ў Беларусі 2-3 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 снежня гродзенскія памежнікі былі вымушаны ўжыць зброю, каб спыніць парушальнікаў мяжы. Зранку ў той дзень дзяжурны па заставе рыбалы ў Свіслацкім раёне заўважыў, што спрацавала сігналізацыя на адным з участкаў. На месца здарэння выехала трывожная група. Памежнікі знайшлі сляды на кантрольна-следавой паласе і затрымалі 2 чалавек, якія ішлі ў бок Польшы. Парушальнікі не адрэагавалі на законныя патрабаванні памежнікаў, таму пры затрыманні была ўжытая зброя. Затрыманыя грамадзяне Расіі 34 і 33 гадоў. Памежнікі забралі ў іх смартфоны з прыкладзенымі маршрутамі ў Польшу, компас, 2 паляўнічыя нажы, ліхтар, грошы і пашпарты. Мужчыны распавялі, што ішлі ў Францыю ў пошуках лепшага жыцця. Парушэнне мяжы расіяне патлумачылі адсутнасцю шэнгенскіх віз.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі аўторка 24 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.